Sa'n gwybod pa mor hir o'n i lan y goeden. Oedd e'n teimlo fel canrifoedd. Yn ara bach y taliodd y llyfogydd ei rhio a'i berwi a syrthio i lapio'n ysgafwn wrth foncyff y coeden. Cwtsiodd Betsy lawr yn fy mleichiau. Suddodd yr hael i'r môr yn y gorllewin ac aeth popeth yn dawel iawn ac yn oer iawn. Roedd clychau'r eglwys wedi rhoi'r gorau i ganu am amser maith. Yn ar y deg, rhewodd pob ran ohona i. Trodd fy mysedd a oedd wedi ei glynu wrth foncyff y goeden i grafangau. Roedd cefn fy ngwddwf yn crynu fel un Betsy pan mae hi'n oer iawn ac yn crychu ei fflu. Heb neb yno i fy ngweld, o'n i'n meddwl falle fy mod i'n troi'n gyw iar yn clwydo yno yn y canghennau gyda Betsy. Dyma'r nos yn dod. Fyddi môr, môr oer. O'n i ddim yn meddio dringo ar nôl i lawr achos oedd gen i ddim syniad os oedd y dŵr yn dal i fod yno. Felly arhoses i yno, lan yn y goeden. Efallai nes i gysgu achos dwi'n cofio'r pethau rhyfeddaf. Oedd hi fel petai bod straeon mam i gyd yn dod yn ôl ata i, un ar ŵr y llall i chwarae allan yn fy mhen. Yn gyntaf, daeth cawr, mawr, barfog coch a mladdodd yn erbyn brenin a gosod ei gorff i lawr i wneud mynydd pan oedd y frwydr yn dod i ben. Cynigiodd ei law i mi ac addawodd fy nghario i ddiogelwch. "Dere gyda fi, Cyw!" wedodd e, ond atebes i na, oedd angen i mi aros fan hyn. Ac yna, meddylias fy mod i'n edrych draw tuag at tŵr yr eglwys a roedd e wedi ei goleuo gyda rhyw fath o olau hudol ac yn sefych uwchben y dŵr roedd gwrach, gwrach go iawn ond môr brydferth a môr bwerus ac yn sydyn neidiodd hi fyny yn yr awyr a phlymio i lawr i'r llif ddŵr a fel y gwnaeth trodd hi'n ddyfrgu ac edrychus i lawr o fy nghoeden a'i gweld hi'n nofio heibion y dŵr tywyll. Wedi ei goleuo gyda rhyw golau rhyfedd ei hun yn hela pysgodyn bach sgleiniog. Ac wrth iddi nofio heibio, galwodd ata i, "Cyw, neidio lawr! Na i roi cynffon a chennau i ti, a gallu ti droi'n bysgodyn hefyd!" Ond nes i ddal yn dyn yn y goeden a gwrthod. Ac yn ola, breiddwyd jes fy mod i'n eistedd yn y goeden yn union fel hwn, ond y tro hwn yn hirnas hynafol cantre'r gweilod o dan y dŵr. Ac o amgylch roedd clychau'r eglwysi i gyd yn canu. Oedd mam yn arfer dweud y stori hon wrth ei drwy'r amser. Sut oedd y brenin wedi ymddiried yn ei filwr i gau pyrth y forglawdd pan oedd y llanw yn dod i mewn. Ond bu'r milwr yn lle yn meddwi'n dwll ac yn cysgu, a'i gefn yn erbyn y wal, a llithrodd y mŵr i fewn, modfedd wrth fodfedd i lyncu'r wlad. A dyma fi'n deffro'n sydyn, i weld golau hael y bwre yn ymlusgo o'r dwyrain, a Betsy'n pigo fy moch. Nid oedd y dŵr yn lapio rhagor ar foncyff y goed yn y falau. Roedd gweddillion y storm, canghennau coed, dodref yn pobl, wedi eu pentyru o gwmpas ar y pridd. Oedd y ddeiar yn wlyb domen. Ond oedd y dŵr wedi mynd yn ôl i ble oedd y wedi dod, tu ôl i ddeilchion y forglawdd.